www.thaigroup.com ADDA
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
ADDA.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
ADDA
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
ADDA.group.com
เธอรู้หรือเปล่าได้เวลางานเทศกาลภาพยนตร์ EU Film Festival อีกแล้วนะปีนี้นำเสนอภาพยนตร์19เรื่องโดยผู้กำกับยอดเยี่ยมจากฝั่งยุโรปชนะมีทั้งน่าตื่นเต้นดราม่าโรแมนติกแอนิเมชันและสารคดีที่สำคัญชมฟรีทุกเรื่องณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติตั้งแต่วันที่22-31ตุลาคมนี้ยังมีนะพบกับเทศกาลอาหารตาภาพยุโรปวันที่23-24ตุลาคมได้อีกนะ The EU Film Festival on the 22nd to the 31st of October at the Bangkok Art and Culture Center
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อกับแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพนิ่งเช็ดทุกขนาดต้นไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยกับแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินทราช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่กำจัดร่างกายเพื่อร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เติมเต็มความรู้สู่ยุโรปหนังสืออีกฝากหนึ่งของยุโรปประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปตะวันออกคริสต์ศักราช 1800-2000 โดยด็อกเตอร์สุชาชัยยิ้มประเสริฐจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬา02-218-3822-3 02-218-3822-3
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
กัมพูชากัมพูชากัมพูชากัมพูชากัมพูชากัมพูชากัมพูชากัมพูชา
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้ก็เช่นเคยนะคะพบกับดิฉันวิทยาจันทรศักด
ิ์และผมชินภาพโลหิตคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณวิทยาครับชุมเย็บตัวท่านผู้ฟังครับ
ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสทักทายชุมเย็บตัวด้วยอีกเช่นกันนะคะคุณธีรภาพคะกัมพูชาในวันนี้กับกัมพูชาที่คุณธีรภาพกำลังจะเล่าให้เราฟังแล้วก็เล่ามาหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะนี่เป็นการย้อนอดีตเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังอาจจะทบทวนกันอีกนิดนึงนะคะคุณธีรภาพตอนนี้เรากำลังเริ่มมาถึงช่วงเวลาที่คุณธีรภาพจะไปทำสารคดีกันแล้วนะคะ
ครับกัมพูชาที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้เป็นกัมพูชาเมื่อ2ทศวรรษหรือเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับนำกลับมาเล่าเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นกัมพูชาที่มีความสงบสุขนะครับเป็นกัมพูชาที่มีการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและก็มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผมเดินทางไปทำสารคดีโลกประวัติศีลชุดนครวัดนครธมนั้นเป็นช่วงเวลาที่กัมพูชายังมีการสู้รบกันอยู่ในเขตรอบนอกรอบประเทศนะครับผมก็บินเข้ามาในใจกลางประเทศเพื่อที่จะไปดูโบราณสถานที่ใหญ่และก็เคยเป็น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบ1,000 ปีนั่นก็คือนครวัดนครธม ฉะนั้นสิ่งต่างๆในเวลานั้นยังไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะครับโรงแรมก็ไม่ค่อยมีนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็น้อยนะครับผมไปสัมผัสอะไรบ้างไปเจอกับอะไรบ้างนะครับไปผจญกับอะไรบ้างในช่วงเวลานั้นเนี่ยวันนี้อยากจะเล่าต่อให้ฟังครับคุณดาครับต้องขอบคุณ
ค่ะแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยนะคะก็คงจะไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเราไปนะสถานที่แห่งนั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าติดอันดับของโลกเลยนะคะที่เป็นที่นิยมไม่ว่าใครก็ตามที่มาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกก็จะต้องไปสถานที่แห่งนี้ค่ะคุณธีรภาพคะทราบมาว่าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะคะในการทำสารคดีครั้งนั้น
ครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปสู้รบตบมือหรือไปอยู่ในกลางสนามรบนะครับแต่เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บมันเนื่องมาจากระบบสาธารณสุขซึ่งในวันนั้นเนี่ยสงครามก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเขตเมืองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาด้านการสาธารณสุขอย่างเต็มที่นะครับพวกเรานะครับผมที่ญาติที่ทำงานในเสียมเรียบเนี่ย9วันเต็มๆนะครับแต่ว่าขนาดของนครวัดนครธมนั้นใหญ่มากนะครับเราต้องทำงานกันอย่างหนักมากในท่ามกลางอากาศร้อนนะครับเราไปกันเดือนตุลาคม2532นะครับก็21ปีพอดีนะครับแต่ว่าอากาศร้อนเหมือนกับเดือนเมษายนนะครับร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งทำงานก็จะยิ่งอ่อนล้ามากนะครับช่างภาพของผมคือคุณอัศพงษ์เพชรข้างนั้นเกิดอาการปวดหัวมันก็จะเป็นแบบเต็มนะครับแล้วก็บางครั้งก็ยังหน้ามืดทำท่าคล้ายว่าจะเป็นลมซึ่งสมมติฐานว่าจะจากอากาศที่ร้อนจัดนะครับแล้วก็ต้องเพ่งสายตาอยู่ที่กล้องเป็นเวลานานๆนะครับส่วนผมเองนั้นก็ใช่ย่อยครับเกิดอาการท้องร่วงอย่างหนักครับเป็นการท้องร่วงที่หนักที่สุดเท่าที่เคยเกิดมาก็ว่าได้ผมก็รู้สึกว่าน้ำที่มีในตัวนั้นมีเท่าไหร่นั้นจะถูกรีดออกมาหมดเลยนะครับเพราะว่าต้องเข้าห้องน้ำตลอดเวลานะครับการถ่ายทำสารคดีเวลานั้นต้องหยุดชะงักไปโดยชั่วคราวนะครับพยายามค้นหาสาเหตุก็พบว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะระวังเรื่องน้ำดื่มนะครับพวกเราถึงกับลงทุนซื้อน้ำดื่มที่เป็นน้ำแร่ของฝรั่งเศสมาดื่มนะครับเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีใครลงทุนทำน้ำขวดในราคาที่ย่อมยาวเนี่ยจำหน่ายนะครับก็เลยต้องซื้อแบบน้ำแร่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเอิญพวกเราก็อากาศร้อนนะครับเราก็เลยไปหาน้ำแข็งใส่นะครับเราดื่มน้ำแร่จริงๆก็จริงแต่ว่าเราลืมไปว่าน้ำแข็งนั้นบางทีอาจจะไม่ค่อยสะอาดนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าทำให้ท้องร่วงอย่างหนักมากนะครับเพราะว่าน้ำแข็งที่เราซื้อมาใส่นั้นซื้อจากริมถนนในตลาดสวนเรียกนั่นเองนะครับทำให้ผมต้องโดนฉีดยาไปถึง3เข็มนะครับแล้วก็นอนดื่มน้ำผสมเกลือแน่อยู่บนเตียง1วันเต็มๆซึ่งนับเป็นอาการปวดที่รุนแรงมากครั้งหนึ่งในวันที่เดินทางไปห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะสำหรับท่านผู้ฟังหลายท่านที่เดินทางไปยังประเทศต่างๆในโลกนี้นะคะเรามีแฟนรายการที่เป็นแบ็คแพ็คเกอร์อยู่เยอะเลยนะคะคุณธีรภาพคะบางทีน้ำในขวดเรานั้นสะอาดแต่ว่าน้ำแข็งหรือแก้วนะหรือสิ่งที่ต้องเข้ามาเจือปนอาจจะนำพาเชื้อโรคมาบางทีการดื่มโดยตรงจากขวดเลยเนี่ยน่าจะปลอดภัยที่สุดจริงไหมคะ
ใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรื่องราวเกี่ยวกับตอนแรกระบาดในการทำงานนั้นยังไม่จบเท่านั้นครับคุณธีรภาพครับในวันต่อมานั้นเมื่อพอจะมีเรื่องแรงงานไปทำงานต่อนะครับการถ่ายทำสารคดีโรคสารสีก็ดำเนินต่อไปนะครับเราปรึกษากันว่าอยากจะได้ภาพนครวัดจากมุมสูงนะครับแต่ที่เรียกกันว่า bird eye view หรือว่ามุมมองจากสายตานกนะครับแต่ปัญหาคือว่าที่กัมพูชาในเวลานั้นไม่มีเครนแบบถ่ายภาพยนตร์ให้เช่านะครับเว้นแต่รถเครนของกรมป่าไม้ของกัมพูชาที่ใช้ยกท่อนซุงท่อนใหญ่ๆนะครับคือหมายความว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่หลังจากที่ฝนตกหนักเข้าเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆล้มเนี่ยนะครับก็จะมีรถเครนของกรมป่าไม้ของกัมพูชาเนี่ยเขาเอามันยกไม้ออกไปจากถนนหนทางนะครับซึ่งเวลาเราก็อยากเราก็ถือว่าเอ๊ะเครนที่ยกไม้นั้นมันสูงดีนะเราน่าจะมาใช้ในการถ่ายทำได้นะครับโดยใช้สายสลิงโยงท่อนซุงนะครับแล้วก็ให้ช่างภาพขึ้นไปนั่งมีเชือกผูกเป็นราวกั้นไว้คันพัดตกลงมาเพียงเส้นเดียวนะครับคือหมายความว่าท่านฟังนึกภาพดูนะครับว่าเครนนั้นจะยื่นลงมาแล้วก็มีเชือก2สายผูกไว้ที่หัวของท่อนสูงท่อนสูงก็ยาวประมาณสัก2เมตรนะครับซึ่งความสูงประมาณสักฟุตหนึ่งนะฮะผูกหัวกระทายนะครับแล้วก็ให้ช่างภาพไปนั่งโดยที่มีเชือกเล็กๆให้เป็นพนักพิงแต่พิงแรงก็ไม่ได้พิงแรงตัวก็จะตกลงมาได้นะครับซึ่งนับว่าเป็นการเสี่ยงมากแต่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราอยากได้ภาพมุมสูงมากๆเลยก็เลยต้องเสี่ยงจริงๆนะครับแต่ว่าภาพที่ออกมามันน่าพึงพอใจมากครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเครนมันยกสูงขึ้นไปเนี่ยนะฮะจะได้ภาพเห็นนครวัดทั้งองค์เลยนะครับซึ่งเป็นภาพที่อลังการตระการตามากนะครับแต่ว่าแรกมาด้วยการเสี่ยงของช่างภาพอย่างมากนะครับเพราะว่าท่อนสูงเมื่อมันถูกยกขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่นิ่งนะครับมันก็เอ็นไปเอ็นมานะครับผมเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมก็ต้องคอยมีเชือกเส้นหนึ่งพยุงต่อลงมาที่พื้นนะแล้วผมก็คอยจับเอาไว้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าท่อนสูงหรือว่าช่างภาพเกิดพลาดหรือตกลงมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าอันตรายมากๆครับผมก็เลยพยายามถามช่างภาพบอกว่า ต้อมต้อมไหวไหมเนี่ยนะครับต้อมคืออัจฉริยะก็บอกว่าไหวครับผมมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นจากกล้องอัจฉริยะก็ยืนยันว่าตัดสินใจที่จะเสี่ยงกันนะครับซึ่งก็ปรากฏว่างานก็ผ่านไปได้ดีนะครับตอนแรกเนี่ยผมได้คุยผ่านล่ามไปถึงคนขับรถเครนบอกว่าเนี่ยใช่ภาพของเรามั่นใจนะคุณของคุณมั่นใจไหมนะครับเขาก็บอกว่าถ้าคุณมั่นใจเราก็มั่นใจนะครับแต่ว่าเราไม่เคยยกคนขึ้นไปสูงมากขนาดนี้นะก็เป็นอันว่าใช้ความพยายามกันอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับงานก็ผ่านไปได้ดีก็นับว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ครั้งเดียวในชีวิตครับเพราะว่าให้อัตภพขึ้นไปอีกคงจะไม่กล้าขึ้นอีกแล้วครับเพราะว่ามันอันตรายมากจริงๆครับคุณดิการครับ
ค่ะท่านผู้ฟังที่ได้เคยชมสารคดีโลกสลับสีในตอนนี้นะคะเมื่อย้อนนึกว่ากว่าจะได้ภาพที่สวยงามที่ให้ท่านได้ชื่นชมไม่กี่วินาทีนั้นนะคะเป็นความเสี่ยงแล้วก็เป็นความพยายามอย่างยิ่งเลยนะคะของทีมงานกว่าจะทำสำเร็จได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็ได้เคยได้ยินคุณธีรภาพเล่าถึงว่าในยามค่ำคืนที่พักที่โรงแรมเนี่ยก็ยิ่งต้องเผชิญกับทั้งยุงแมลงแล้วก็สัตว์ต่างๆแล้วยังมีเรื่องที่น่ากลัวที่นอกเหนือจากสิ่งเล็กๆที่รบกวนเหล่านี้ด้วยอีกนะคะ
ครับเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยโรงแรมที่ผมพักที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับเป็นโรงแรมแกรนด์ดิลังกอร์ซึ่งสร้างโดยฝรั่งเศสนะครับเป็นโรงแรมที่เคยต้อนรับ VIP ระดับโลกมาหลายคนนะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีอินโดนีเซียประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับจนกระทั่งหม่อมราชวงศ์คริสต์ปราโมทเดินทางไปเขียนหนังสือถกคอมเมนต์ในปี2498เนี่ยก็ยังเคยพักที่นี่แต่ว่าเมื่อปี2532ที่ผมได้พักนั้นเป็นช่วงเวลาที่โรงแรมเดือนกรนั้นถูกเข้ามายึดครองโดยฝ่ายรัฐบาลของรัฐบาลเฮงสำเร็จฮุนเซนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ดูแลอย่างดีก็ไม่ได้มากนักเพราะว่าไฟฟ้าก็มีแค่เพียง6โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เรานอนเราก็จะต้องกางมุ้งนะครับเพื่อป้องกันยุงนะครับแต่ว่าคืนนั้นอากาศอบอ้าวมากนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับแมลงต่างๆก็หนีเข้ามานะครับเหมือนกับเป็นสัญญาณบอกว่าฝนจะตกหนักนะครับพวกแมงเม่าแล้วมันก็มาเล่นไฟนะเพราะฉะนั้นพอไฟดับจุดเทียนก็ไม่ได้นะครับแมลงก็เข้ามาเยอะมากนะครับคืนนั้นเป็นคืนที่ทรมานมากคืนหนึ่งนะครับแต่ในที่สุดในความอ่อนเพลียก็ทำให้ผมเนี่ยหลับไปแต่ว่ามาสะดุ้งตื่นอีกครั้งหนึ่งกลางดึกมันได้ยินเสียงเปรี้ยงนะครับโอ้โหมันเสียงที่ดังมากนะครับเราตกใจมากมันดังชนิดที่ว่าเพดานของห้องที่ผมนอนในมันสะเทือนเราสัมผัสได้นะครับประตูหน้าต่างนี่ชัดเจนเลยนะครับที่ไม่ถึงกับกระจกแตกนะแต่ว่าทำให้ผมตกใจด้วยความรู้สึกว่าสงสัยจะมีการยิงถล่มจากกองกำลังที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลในเวลานั้นนะครับก็คือกองกำลังแข่งเล่นสามฝ่ายซึ่งอยู่ห่างจากเราไปประมาณ20 กิโลเมตร20 กิโลเมตรนี่ระยะการทำการของปืนใหญ่ขนาดที่มีคุณภาพสูงนั้นมันสบายมากนะครับในการยิงนะครับตอนนั้นตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยมันนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงว่าสงสัยจะมีการยิงถล่มแล้วเปี้ยงแรกยังไม่โดนเรายังรู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่แต่เราก็มองว่ามันต้องตามมาเปี้ยงที่สองแน่และมันก็ตามมาจริงๆครับเปี้ยงที่สองนะครับผมก็สะดุ้งโยงเลยนะครับแล้วก็นึกว่าตายแล้วแน่นอนนะครับพอเสียงเงียบลงสักพักหนึ่งก็รู้สึกตัวเองว่าเรายังไม่ตายนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีการยิงเปี้ยงที่สามและเปี้ยงที่สามยังต้องมีการปรับระยะนะครับขั้นที่หนึ่งเลยขั้นที่สองไม่เลยขั้นที่สามจะต้องตรงแน่เลยนะครับก็เลยเตรียมตัวว่าวันนี้คืนนี้ตายแน่นะครับแต่ก็ปรากฏว่าเสียงเปี้ยงที่สามมันไม่ตามมานะครับสักพักหนึ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสงบลงผมเริ่มควบคุมสติได้ก็พบว่ามีเสียงฝนตกหนักรุนแรงมากนะครับนี่คือเสียงฟ้าผ่าอย่างรุนแรงนะครับผมก็ค่อยประคับประคองสติสตางค์แล้วก็ลุกขึ้นเดินไปที่ระเบียงของห้องนะครับมองไปที่หน้าต่างก็พบว่ามีฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้าแลบแตกตาตลอดนะครับเวลานั้นยังไม่มีโรงแรมมากมายขนาดนี้นะครับดังนั้นผมสามารถที่จะมองเห็นยอดของปราสาทนครวัดนะครับอยู่ในคลิปนะครับแล้วก็มีเสียงแล้วก็มีฟ้าแลบแตกมาลงไปที่ยอดของปราสาทนะครับเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากๆในเวลานั้นนะครับมันเหมือนกับฉากหนังระทึกใจนะครับดังนั้นคืนนั้นก็ต้องผ่านช่วงเวลากลางคืนไปอย่างลำบากลำบนมากนะครับกว่าที่จะนอนหลับแล้วก็กว่าที่จะแน่ใจว่าเรายังไม่ตายครับดูแต่การต้องฟังครับ
ค่ะคุณผู้ฟังก็คงนึกภาพออกนะคะว่าเวลาที่ฟ้าแลบแล้วก็ฟ้าร้องคืนคืนแล้วคุณธีรภาพมองเห็นปราสาทนครวัดเนี่ยนะคะเหมือนกับตกแฟลตไประยะระยะเนี่ยนะคะจะดูขลังแล้วก็น่ากลัวยังไงนะเป็นดิฉันนอนไม่หลับแน่เลยคุณธีรภาพคงไม่นอนนะตอนนั้น
ครับก็ปรากฏว่าเราก็ต้องนอนนะฮะเราก็ต้องพยายามข่มตาหลับให้ได้แล้วก็หลับไปด้วยความเพียรเมื่อฟ้าสงบลงไปแล้วแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยตื่นบอกว่าถ้าทางเราอาจจะลืมอะไรไปบางอย่างนะครับก็คือว่าก่อนที่จะทำการถ่ายทำสารคดีนั้น เรายังไม่ได้ทำพิธีสักการะบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือมหาปราสาทนครวัดเลยนะครับเรามีความรู้สึกว่าอาจจะมั่นใจว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเรามาจิตนาดีเราไม่ได้มาจิตนาร้ายเราก็เลยคิดว่าการยกมือไหว้ธรรมดาก็พอแล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นรวมทั้งเหตุการณ์ที่ผมท้องร่วงนะครับช่างภาพมีทำท่าคล้ายจะเป็นลมนะครับก็ทำให้เราตัดสินใจในเช้าต้องขึ้นโดยที่ไม่ต้องลังเลใจเลยว่าเราพากันไปจัดหาซื้อธูปเทียนดอกไม้นะครับไปทำการสักการะบูชามหาปราสาทนครวัดก่อนที่จะลงมือถ่ายต่อไปครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะท่านนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะหายงงเลยนะคะว่าเวลาเปิดกองถ่ายภาพยนตร์ทีไรบางทีเนี่ยจะมีการบวงสรวงอยู่ทุกครั้งคิดว่าเขาเรียกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ใช่ไหมคะคุณเศรษฐภาพคะหลังจากเสร็จพิธีแล้วเนี่ยการถ่ายทำรุ่งร่วงไปด้วยดีใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็รุ่งร่วงไปด้วยดีแบบทุลักทุเลเล็กน้อยเพราะว่าจะใครได้ป่วยกันพอประมาณนะครับแล้วก็อากาศร้อนมากนะครับประกอบกับเรารู้สึกว่ามีโอกาสได้มาแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะถ่ายทำให้เต็มที่นะครับเพราะเมื่อว่างบงานนะครับพูดง่ายว่าอยากจะได้งานเยอะๆนะครับฉะนั้นก็งานก็หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องประคับประคองตัวไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่านี้นะครับจนในที่สุดก็ผ่านไปได้นะครับ10คืน9วันนะแต่ว่ามาตื่นเต้นอีกครั้งในวันสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเดินทางออกจากโรงแรมไปเพื่อกลับไปที่เมืองหลวงคือพนมเปญอีกครั้งนึงเนี่ยล่ามซึ่งเป็นตัวแทนจากประสบการณ์ต่างประเทศนะครับก็ได้ถามผมบอกว่าคุณเชื่อเรื่องผีและวิญญาณไหมนะครับผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อนะแต่ว่าก็ไม่กล้ายืนยันว่ามันไม่มีจริงคุณแค่ว่าเอากลางๆไว้ก่อนนะครับไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ว่างั้นเถอะนะครับคุณล่ามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าเขาเนี่ยได้เคยมาพักที่โรงแรมนี้เมื่อ 3-4 ปีก่อนหน้านั้นซึ่งในช่วงที่มีการสู้รบกันอย่างหนักมากนะครับแล้วก็ได้เจอผู้ชายแก่คนหนึ่งเนี่ยแต่งตัวคล้ายๆเขมรแดงเดินอยู่กลางระหว่างห้องนะครับเดินระหว่างทางเดินระหว่างห้องทำให้คืนนั้นเนี่ยเขาต้องหอบหมอนลงมานอนกับทหารใหญ่ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสมัยเขมรแดงนั้นโรงแรมนี้ถูกใช้เป็นที่ที่กักขังแล้วก็สอบสวนรวมทั้งเก็บคือฆ่าคนที่มีความคิดแตกต่างจากพวกเขานะครับหมายความว่าพวกเขมรแดงซึ่งเป็นพวกเดียวกันแต่ว่าใครที่คิดจะหนีหรือว่าแปรพักนั้นจะถูกจับมาสอบสวนที่นี่แล้วก็มักจะตายลงไว้ที่นี่นะครับแล้วผมก็เลยถามไปบอกว่าคราวนั้นเนี่ยคุณนอนห้องไหนนะครับมิสเตอร์ลวนคิมควนเจ้าหน้าที่คนจราจรต่างประเทศนะครับของโอชาบอกว่าคืนนั้นก็นอนห้อง127ผมก็อึ้งไว้พักนึงนะครับเพราะว่าห้องที่ผมนอนมาตลอด9คืนที่ผ่านมานั้นก็คือห้อง106ห้องที่ติดกันนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะก็ไม่น่านะคะทำให้คุณจิตภาพมีอาการหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ห้อง127นี้เป็นห้องที่ใช้ตัดสินนะหรือว่าเก็บคนที่มีความคิดแตกต่างจากเขมรแดงนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีหลายคนมาสื่อสารกับคุณจิตภาพในระหว่างที่คุณจิตภาพพักอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อได้ทราบว่าได้นอนห้องข้างๆห้องนั้นนะคะ
โชคดีมากครับที่มิสเตอร์ลุนกินควรมาถามผมวันสุดท้ายนะครับถ้าบอกผมแต่วันแรกที่สงสัยผมคิดว่าผมขอไปนอนที่วัดยังดีสักกว่าคือมีพระคุ้มครองยังดีสักกว่าอะไรอย่างนั้นได้นะครับก็เป็นว่าพอรู้แล้วเนี่ยก็ขึ้นเครื่องบินแล้วก็กลับไปพนมเปญเลยก็ยังจำได้นะครับคุณผู้ชมครับไปถึงพนมเปญคืนแรกนั้นปรากฏว่าเพื่อนที่พักห้องเดียวกับผมคือคุณตุ้มนะครับเมื่อกี้ช่างภาพชื่อตั้มนะครับคุณตุ้มนี่เป็นผู้ช่วยช่างภาพพักห้องเดียวกับผมปรากฏว่าพอจะเข้านอนตอนสักสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยคุณตุ้มก็ไม่ยอมที่จะปิดไฟครับเปิดทุกดวงเลยที่มีอยู่ในห้องนะครับไฟที่โต๊ะเล็กโต๊ะทำงานไฟที่ห้องน้ำนะผมถามว่าตุ้มคุณจะเปิดไฟไม่หมดทำไมเราคุณจะนอนกันอยู่แล้วเขาบอกว่าอยู่เรื่อยๆมาหลายวันที่นครนัดวันนี้ขอเปิดไฟฉลองสักหน่อยครับคุณดาการ์ดูฟังครับ
จ้ะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะซึ่งคุณธีรภาพได้ถ่ายทอดให้พวกเราฟังในวันนี้เราฟังเนี่ยก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างแต่ว่าคุณธีรภาพเองซึ่งไปประสบกับตัวเองเนี่ยนะคะเรียกว่าอยู่ในระหว่างความขัดแย้งอยู่ในระหว่างการต่อสู้อยู่ในระหว่างสถานการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆนะคะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายจังนะคะเวลาของรายการเราหมดอีกแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้บางท่านก็ติติงมาว่าทำไมแม่คุณธีรภาพพูดตลอด1ชั่วโมงครึ่งเลยอะไรเงี้ยนะคะจะได้แบบม้วนเดียวจบดิฉันว่ามันจะโหดร้ายแล้วก็เหนื่อยมากเกินไปนะคะที่จะให้พูดยาวขนาดนั้นเราคิดว่าเราไปกันเป็นเรื่อยๆทีละตอนอย่างเงี้ยดีกว่าจริงไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่านั่นคือเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันนี้โรงแรมที่พนมเปญที่นครวัดนั้นมีโรงแรมมากมายนะครับแล้วก็มีโรงแรมใหม่ๆแยกๆเกิดขึ้นมากมายนะครับท่านผู้ฟังที่จะไปเที่ยวไม่ต้องกลัวนะครับจะต้องไปนอนโรงแรมที่เคยเป็นที่ขังคุกหรือว่าฆ่าคนมาก่อนไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ เป็นเมืองมีความทันสมัยเกิดขึ้นมากมายให้คุณได้ไปพักและไปเที่ยวชมนครวัดครับคุณบุญญาครับคุณฟังครับ
ค่ะจริงๆแล้วในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะสำหรับการไปเที่ยวที่กัมพูชาในช่วงเวลานี้เพราะว่าอากาศจะไม่ร้อนมากเท่ากับในฤดูร้อนนะคะดิฉันก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังที่อยากจะเข้าไปชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยนะคะก็ติดต่อเข้าไปชมได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราและอยากจะย้อนฟังว่าคุณเดียภาพเล่ามาหลายตอนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างไรสามารถรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com สำหรับวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแต่เรายังไม่จบนะคะคุณธีรภาพใช่ไหมคะ
เวลาหน้าเราจะติดตามเรื่องราวติดตามแผนสารคดีในประเทศกัมพูชาเมื่อสองวันก็ต้องต่อไปในการทำงานกัน
ค่ะวันนี้เราลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเจริญ
ขอบคุณเจริญครับ